розпочинаємо програму, як і обіцяли, розмовою з Ольгою Скрипник, котра представляє Кримську правозахисну групу, і говоримо про резолюцію Європарламенту про Крим. Наскільки ця подія несподівана? Те, що Європарламент раптом чи не раптом приймає резолюцію щодо ситуації в Криму?
Ну, насправді, для нас, правозахисників, хто працює в цій темі, я б не сказала, що вона була дуже раптова, бо ми мали зустрічі з представництвом Європейського Союзу в Україні, а конкретно з Х'ю Мінгареллі. Х'ю Мінгареллі, він є якраз головою делегації ЄС тут в Україні, і ці зустрічі були неодноразові. Одна з зустрічей була не лише з правозахисниками, вона була з об'єднанням родичів політв'язнів. І, якщо чесно, для нас дуже важливо, що багато з того, що ми говорили саме на зустрічах, пропонували, передавали як правозахисники, це все відображено в той резолюції, яку ми сьогодні побачили, яка була сьогодні прийнята більшістю. І вона стосується суто, в першу чергу, останніх подій в Криму, тобто це вересень. І якраз навіть у назві цієї резолюції чітко відображено, тому що дослівно це перекладається як резолюція по кейсам, по справам Ільмі Умерова, Ахтема Чигоза та Миколи Семени.
Які найважливіші тези, от, наприклад, із зустрічей, можливо, із того, про що родичі ув'язнених у Російській Федерації говорили, або правозахисників, ці резолюції відображені? Так чи так, можна ж впізнати ось ці вузлові речі, на які вдалося привернути увагу?
Так, багато якраз таких принципових речей тут є. Найперше і найголовніше для самих родичів – це те, що поіменно є всі родичі, всі політв'язні, про яких ми говоримо. Тому що зрозуміло, що кожен родич буде шукати в таких документах прізвище конкретного брата, сестри, чоловіка. І вони це прізвище знайшли, тому що, окрім того, що в назві є три особи, які нам відомі, як Умєров, Чигоз та Семена, також, якщо далі рухатись по пунктам резолюції, ви побачите великий, на жаль, список, більше 40 людей, які є сьогодні заручниками Кремля. І це і Володимир Балух, і люди, засуджені за справою Хізбут Тахрія, тобто це справа проти мусульман, і багато-багато інших, і це так звані українські диверсанти, вони там є всіх. І це не лише перелік цих політв'язнів, це чітка вимога взагалі скасувати вироки і повністю звільнити цих людей з заград, де вони зараз знаходяться. Це якщо говорити про цей важливий пункт. Друге, що, наприклад, для нас важливо, що також там є чітка вимога до Російської Федерації, це якраз про те, що ми говорили, це важка, скажімо так, ситуація для родичів і для правозахисників, коли наших політв'язнів не просто вивозять з Криму, а їх навіть у Росії намагаються якомога далі посадити в тюрму, тобто це не просто колонія, а колонія десь на півночі в дуже важких умовах, як природних, так і ізоляційних. Як,
це, наприклад, те, що з Сенцовим відбувається, так?
Так, 100%. І багато інших, Черні, якщо пам'ятаєте, багато інших, вони також перебувають або дуже в північних колоніях, або в колоніях, де дуже суворий режим, де, по суті, просто ні українські правозахисники, ні український омбудсман, ні родичі не можуть потрапити, і навіть там можливості так звані ОНК, тобто це російський інструмент общественної наблюдательної комісії, вони також дуже обмежені, ми не можемо навіть знати, що відбувається в колоніях.
А скажіть, будь ласка, з ким консультувалися європарламентарі, коли приймали цю резолюцію, на які дані вони спиралися? Очевидно, це були дані українських правозахисників.
Так, я не знаю про всі консультації. Зрозуміло, що частина цих консультацій також були і політичними. Я думаю, що вони спілкувалися і з українськими політиками, і чиновниками. Але точно знаю, що вони спілкувалися і консультувалися з українськими правозахисниками, тому що ми були на таких зустрічах, і мої колеги, які займаються кампанією по звільненню політв'язнів. Також це точно родичі, які були. Ми знаємо, що вони також консультувалися з Меджлісом кримсько-татарського народу, і також є чітка вимога щодо заборони Меджлісу зняти цю заборону. І я думаю, що щонайменш повинні були бути консультації, скоріш за все, з міністром окупованих територій та переселенців. Це якраз міністр Черниш. Я думаю, також він брав участь в цих консультаціях.
Яка політична вага цієї резолюції? Адже ми бачили ряд попередніх заяв і Європи, і інших країн Західного світу, ні до чого вони не призводили, зрештою.
Ну, тут я би зауважила, що це не лише резолюція, тобто це не просто документ, це документ Європарламенту, тобто це документ, який має значення і впливає на політику Європейського Союзу. Також він дає підстави Єврокомісії прийняти нові санкції, або, ну, по-перше, взагалі залишити санкції, які і так є, але також у цій резолюції є чітка чітка вимога про те, щоб ввести нові, в першу чергу, персональні санкції проти людей, які причетні до грубих порушень прав людини, і включно проти людей, які мають відношення до нещодавних вироків, які були у вересні.
Одразу перепитаю, список ось тих, хто причетний до цих вироків і так далі, так само, як і список політв'язнів, названих у цій резолюції, міститься? Тобто є пропозиції до поіменних особистих гіпотетичних майбутніх санкцій?
Так, я тут поясню, тому що взагалі цей документ резолюції Європарламенту не може містити якраз осіб причетних до переслідувань, тому що взагалі санкціями займається інша структура, не Європарламент. Це якраз займається цим Єврокомісія, і якраз правозахисники українські, включно і Кримська правозахисна група, якраз санкційні так звані списки людей, які відповідні за це, та ми передавали Європейській комісії. Більш того, вони вже враховані були ще у червні цього року. Я думаю, зараз для нас є знов можливість передати нові списки. І такі списки, наприклад, ми передали в серпні разом з колегами з УГСПЛ та Центру інформації про права людини. Ми передали великий список людей, більше 20 людей, причетних до переслідування Володимира Балуха, якого засудили в серпні. І я думаю, що частина людей точно війде до санкційних персональних списків. І також відповідні списки готуються і майже вже готові по справам Семени, Чигоза та Умерова. І також будуть передані не лише до Європейського Союзу, і до інших країн, наприклад, Канади. Тому що ви знаєте, що сьогодні також були важливі для нас, українців, міжнародне рішення в парламенті Канади. Це, по суті, ухвалено в парламенті інструмент на кшталт акта Магнітського. Тобто це також для нас можливість, щоб тепер для цього в списку потрапили порушники з боку Російської Федерації та де-факто влади Криму.
Напевно, потрібно ще два слова сказати про те, що таке список Магнітського. Можливо, не всі наші слухачі пам'ятають, що це словосполучення означає.
Так, повністю згодна. Це важливий інструмент, але список Магнітського – це взагалі термін, який, ну, взагалі він у Сполучених Штатах, тобто це інструмент 2012 року, коли адвокат, він просто, по суті, розкрив велику корупційну схему в Росії по відмиванню, скажімо так, бюджетних коштів. Це була дуже така гучна справа. Його незаконно засудили, посадили до страшного СІЗО і взагалі створили умови, щоб його вбити. І після цього була дуже жорстка реакція Сполучених Штатів, і вони ввели список Магнітського, якраз того самого адвоката. Тобто люди, які причетні до його смерті, вони зараз в санкційних списках Сполучених Штатів. Схожий механізм зараз застосує, якщо всі будуть відповідні підписи, застосує Канада. Це для нас можливість, тобто туди можуть входити не обов'язково люди лише з Російської Федерації, це взагалі по всьому світу, але це для нас можливо, щоб чиновники Російської Федерації, ФСБ, наприклад, або конкретні політичні діячі, вони потрапили до цього списка саме через те, що переслідують наших людей на території Криму або на території Російської Федерації, і це мова в першу чергу про політв'язнів.
Я думаю, тут можна нагадати також про телефон прямого ефіру. У нас є ще близько 10 хвилин на розмову з Ольгою Скрипник. Нагадаю, вона представляє Кримську правозахисну місію. Якщо у вас є запитання щодо ситуації в анексованому Криму, або ви хочете трохи більше розпитати про роботу правозахисників, які опікуються українськими політв'язнями, або ще якісь запитання, то набирайте номер нашої студії 044, код Києва, 239-62-92, 239-62-92, номер студії, телефонуйте, ставте ваші запитання.
Ольга, скажіть, а от наскільки тривожними є ті тенденції, які правозахисники фіксують останнім часом в Криму? Наскільки вони змінилися за от останній рік, наприклад? Тому що людей арештовували і раніше, і, в принципі, практика там приходити з обшуками, а потім після обшуків присувати і родичів того, кого затримали. Ну, вона не змінилася, але наскільки, можливо, поширилися ці тенденції?
Взагалі є нові навіть тенденції. В цілому ситуація погіршується. З нових, це, по-перше, в цьому році є тенденція переслідування вже адвокатів. Це справи Ільмі Умерова, Полозова та інших. Тобто це не просто тиск на адвокатів, це взагалі навіть як Еміля Курбідінова, вибачаюсь, Еміля Курбідінова, його взагалі позбавили волі на 10 діб, якраз через його, по суті, адвокатську діяльність. Далі це страшний випадок, який трапився з Рінатом Параламовим. Тобто такі відкриті тортури, коли навіть ФСБ просто, і нічого її не може обмежити. Вони просто викрили людини, катували її, а потім просто виконали на вулиці. Тобто це дуже страшна тенденція, коли вони відчувають себе настільки безкарними, що навіть не бояться людей, які поруч. Третя тенденція, яка говорить про ще більш погіршення ситуації. Якщо раніше ми говорили, що є обшуки, людей нам не затримують, незаконно затримують, незаконно обшукують, але зараз навіть люди, які прийшли просто підтримати родину, де йде обшук, їх також можуть затримати за начебто несанкціонований мітинг. Тобто,
тому що їх
просто...
більше трьох, наприклад.
Так, просто ви стоїте поруч, і вас там не один. Так вас можуть навіть одного затримати, як справа сервера Караметова, який просто дідусь, 76 років, його одного за одиночний пікет, його все одно затримали і навіть дали страшне покарання для його віку. Це позбавлення волі, адмінарешт. Тобто це також принципова справа, коли вони показують, що нас нічого не зупинить, не стан здоров'я, ні вік, ми просто позбавили волі. Як і Ільмі Умерова вирок, він дуже страшний, тому що це 2 роки реальної колонії поселення.
У нас є дозвонювач, номер телефону громадської хвилі 239-62-92, код міста Києва 044. Доброго вечора, представтесь, будь ласка, і ставте ваше запитання.
Добрий вечір, Іра Київ. Я хотіла запитати, перше, подякувати вам за вашу працю, а по-друге, запитати, як справа Володимира Балога, якщо можна, розкажіть щось, і як його мати, чи його хтось підтримує, і як матір його доглядають, бо вона хвора. Дуже дякую вам.
Дякую, що позвонили і питаєте. Отже, Ольго, як справи поза судом у Володимира Балуха?
Щиро дякую за це питання, бо для нас ця справа також дуже є болючою, бо багато хто з нашої групи знає особисто Володимира Балуха і все, що він робив в Криму. Зараз він продовжує знаходитись у СІЗО Сімферополя і також продовжує принципово відстоювати свої позиції. Що стосується його мами, пані Наталі, то дійсно вона потребує опіки, в першу чергу опіки свого сина. На жаль, дійсно її, скажімо так, настрій не є дуже добрим, і ми намагаємося і всіх закликаємо, хто може до неї додзвонюватися, підтримувати її, і також родичі інших політв'язнів можуть її підтримувати. Ми вдячні всім, хто її телефонував, і просимо далі підтримувати її. Але Володимир, нещодавно ми публікували його листа, який він передав за допомогою адвокатів, де він якраз писав про велику подяку, про ті листи, які до нього доходять, і сказав, що все буде все одно добре.
У нас є ще один дзвінок, говорить нам Наталя Тузиченко, котра керує нашим прямим ефіром за режисерським пультом. Давайте цей дзвінок також послухаємо. Доброго вечора, як вас звати, звідки ви телефонуємо, і уважно слухаємо ваше запитання. Прошу.
Я Кіровоградщина, якщо це Валентин. Я хотів би запитати відносно санкцій, наскільки вони дієві, все-таки, що з Путіну можна запропонувати якусь санкцію відносно його особисто. Є така можливість, чи немає?
Дякую за запитання. Отже, чи особисто Володимир Путін у зв'язку з кримськими справами згаданий у санкційному списку?
Що стосується Володимира Путіна, особисто його, то в першу чергу його діяльність, його страшні злочини повинні розглядатися на Міжнародному кримінальному суду. І якраз правозахисні організації, прокуратура України зараз докладає зусиль, щоб було відкрите провадження, якраз саме Міжнародний кримінальний суд може засудити таких людей, як Володимир Путін, за військові злочини, які він чинить як на Донбасі, так і в Криму. Що стосується санкцій, то персонально проти Путіна нема конкретної санкції, та є проти його команди, але зрозуміло, що на Путіна намагаються тиснути через секторальні економічні санкції. І отут якраз резолюція, про яку ви сьогодні говорили, вона чітко також говорить про продовження і навіть посилення таких санкцій. І зрозуміло, що, скажімо так, зупинити або хоча б якось обмежити Путіна в його преступних діях можна лише, якщо його позбавляти конкретних фінансових, політичних, дипломатичних ресурсів, що й намагаються використовувати деякі країни.
А санкції взагалі дієві? Це була перша частина запитання нашого слухача з Кіровоградщини. Наскільки в них є багато толку?
Важко зараз сказати. Я розумію, нам також хочеться, щоб після санкцій одразу всіх політв'язнів звільнили, але, на жаль,
і бажано одразу.
І одразу, і без всяких умов, але, на жаль, цього ще ще не відбувається, але, можливо, через певний час все ж таки Росія буде більш слабкою, і Путін вимушений буде піти на перемовини, тому що зараз і звіт ООН, і також Європарламент всі говорять про те, що Путін щонайменш повинен піти на перемовини щодо звільнення політв'язнів. Можливо, скоро такий процес все ж таки почнеться.
І ще один дозвонювач в ефірі громадської хвилі. Доброго вечора, 239-62-92. Ми вас слухаємо.
Алло.
Так.
Доброго вечора.
Доброго.
Чи правильніше сказати добрий вечір, бо тут всі помиляються доброго. Доброго ранку або доброї ночі, ми українці.
Але кажуть. Давайте трохи прискоримось. Як вас звати, звідки ви? І слухаємо ваше запитання.
Ми дуже вдячні. Я і мої знайомі за ваші вчорашні, що ви дали слухачам навіть 30 чи 40 хвилин задавати питання. Дуже вдячні вам, пані. Ой, скажіть, шановна гості, а як ви ставитесь до товаришки Луковської з прав людини? Вона нічого не зробила, ні одного не визвала, ні Сімцова, ні особливо. Оці хлопців, справжніх патріотів і свободи, сиділи по 2 роки.
Дякуємо. Тут ви трошки помиляєтеся, адже зовсім нещодавно пані Лутковська повернулася з лінії розмежування з Донбасом, де були звільнені люди, які знаходились досить довго в неволі на непідконтрольній території і були позбавлені права в Україну взагалі виїхати, як, ну, вони не політв'язні, вони засуджені Україною на українській території, яких бойовики не відпускали назад.
І по Криму можу додати, що вона у грудні того року все ж таки змогла відвідати Крим. Вона зустрілася з давніми політв'язнями і все ж таки на сьогодні вона веде певні перемовини з Москальковою про наших
хто
політв'язнів.
Хто це така Москалькова?
А, вибачте, це омбудсман Російської Федерації, тобто це не Лубіна, як омбудсман Криму, яка не визнана, а це пані Москалькова, яка є російським омбудсманом. І якраз, що найменш, що точно робить пані Лутковська, це вона намагається слідкувати за станом здоров'я політв'язнів, які як і в Криму, так і на території Росії, і намагається тиснути, щоб хоча б їм надавалася медична допомога. І ще у також за допомогою Лутковської, саме за її сприянням у перемовину, було 12 в'язнів, тобто це не політв'язні, а українські в'язні, які були засуджені раніше Україною, їх передали з території Криму до підконтрольної України території.
Я, до речі, пригадую інтерв'ю, яке в громадській хвилі відбувалося десь півроку тому, напевно, з Валерією Лутковською, саме у зв'язку підготовки поїздки до Криму, чи вже зробленої поїздки до Криму, я не дуже пригадую точні ці календарні рамки, але йшлося, зокрема, про такий випадок порушення прав людини, як, власне, права ув'язнених, які перебували на території Кримського півострову, яких російські пенітенціарні служби етапували далі в інші, ну, власне, в якісь із регіонів Російської Федерації, що, звичайно, порушує теж їхні права, замість того, щоб віддавати їх на територію, ну, власне, не окупованої України, де вони могли би далі відбувати своє покарання в українських тюрмах. У нас є ще, напевно, хвилинка, щоб поговорити. І нагадаю, до речі, що в нашій студії Ольга Скрипник, котра представляє Кримську правозахисну групу. Ми говоримо про резолюцію, прийняту Європарламентом щодо Криму. І, напевно, треба запитати щось про те, що буде далі, які наступні етапи. Уже ми згадували про те, що Єврокомісія, яка опікується темою санкцій, можливо, прийматиме на основі і на підставах цієї резолюції Європарламенту подальші рішення, можливо, є ще якісь необхідні важливі етапи?
Так, навіть в цій резолюції вже прописані конкретні дії, які планують далі робити Європарламент, Євросоюз в цілому. Це не лише про питання санкцій, це якраз буде передаватися питання до Єврокомісії. По-друге, це те, що записано в самій резолюції, це представники Європейської Євросоюзу в Російської Федерації будуть стежити за судовими процесами над українськими політв'язнями на території Росії щонайменш, і також вони будуть намагатися отримати все одно доступ з дозволу Києва, дозвіл отримати до відвідування Криму, і навіть якщо вони поїдуть, це не буде означати визнання Криму начебто Російською Федерацією, це все одно буде за рішенням України відбуватися, можливо, якраз вони зможуть потрапити навіть у Криму на судові процеси. Це найперше, про що можна говорити вже зараз.
Дуже дякуємо. Ольга Скрипник з Кримської правозахисної групи. Я нагадую, що ми говорили про резолюцію Європарламенту, свіжу резолюцію по Криму.